Māsas ilgu cāboli un āju gobiņu satieku dārzeņu laukā priekuļos pie cēsīm. Agronomes meitas pirms 10 gadiem sākušas ar ķirbjiem apgādāt cēsu restorānu izsalkušais Jānis. Straupes zemnieku tirdziņā kļūšas pazīstamas kā fizāļu māsiņas, jo turp vedušas fizāļus. Bet šobrīd viņām ir jauni favorīti – dzeltenie ābolkāļi.
Šitiem kāļiem ir tā forma drusku savādāk, šitas ir tāds plakanāks, nu glīts.
Apaļš, tiešām dzeltens arī apaļš, no ārpuses.
Jā,
no zaļa tā pus, tā daļa, kas virs zemes bijusi.
Jā, tā pierīte.
Ābolkāļi ilgas un ājas laukā tagad aug 4 garās vagās, bet pirms 2 gadiem viņas sāk ar pavisam nelielu dobīti – sēklu saujiņu, kas atceļoja no pūres.
Tā bija viena maza paciņa, ko Līga atved Astrīdai, un mēs kā tādu vērtību, jā, mūs izraudzījās Astrīda. Kam ir laiks piņķerēties ar tādiem niekiem.
Un pašām izaudzēt. Es saprotu, ka tas ir 2-gadīgs augs.
Sēkla ir 2. gadā.
Atstāja kāli uz lauku.
Nē, pagrabā ieliek un pavasarī stāda.
Stāda kā kartupeļi.
Jā, jā. Un tad nāk sēkla.
Māsas piemin Astrīdi Rozīti, kas pirms 16 gadiem izveidoja Slow Food straupe tirdziņu un Līgu Lepsi no Dārzkopības institūta Pūras pētījuma centra. Ilga un Aija līdz šim bija audzējušas Latvijas lauku klasiku – bietes, rutkus, rāceņus, taču ar ābolkāļiem nebija pazīstamas. Tie Latvijā cienīt līdz padomju laiku beigām viņas stāsta.
Tajā laikā jau tās sēklas nevarēja tajos veikalos dabūt tā, un cilvēki jau ņēma paši savus gan grīvas gurķus, gan tur kaut kādus tomātus dindoņu vai nu kaut ko tādu. Savas sēklas vāca, jā.
Burkāns jau arī audzēju ņēma savu
Burkāns arī, kaņepītis arī, nu viss sava sēkla bija, bet tagad jau ir vieglāk aiziet uz kaut vai to pašu Maksimu un nopirkt daļ jebkādu sēklu.
Konsultējoties ar Pūres zinātnieci Lepsi, eksperiments izdevās. Māsas pagājušo vasaru vienā sezonā gan novāca ābolkāļu sēklas, gan arī no tām izaudzēja pirmo nopietno ražu. Un saprata – garšīgi. Saldi, bez citām kāļu šķirnēm raksturīgā sīvuma.
Pašas arī tajā 1. gadā nomēģinājāt?
Protams, protams. Protams, cepeškrāznī ar cauraudzīti, kartupelīti, burkāni.
Pildījām jau arī.
Arī pildījām, atradām vēl tur visādas putras receptes.
Bet Līgatnes pavāru mājas šefpavārs Ēriks Dreibans ābolkāļus vispirms pagatavojas pats savai ģimenei. Ceptā veidā tos notiesājuši arī viņa pusaugu bērni. Tad viņš sapratis – tā ir manta. Rīgas restorānu virtuvēs pazīstamais pavārs kāļus nav izmantojis daudz. Taču nav arī atļāvies tādus eksperimentus kā gardēžu ēstuvē Latvijas laukos, uz kurieni klienti brauc tieši pēc šādiem pārsteigumiem.
Ko ar šo kāli var restorānā izdarīt?
Nu viens, mēs izspiežam sulu un savienojam vēl visāds garšīgs sastāvdaļas un ir tad garšīgs kā nu, dzēriens. Jā. Sacapumu ļoti labi no kāļa pagatavot, tāpatās arī veselu kālu, kur ir mazāk. Mēs nocipam veselu un pēc tam izņem mīkstumu laukā un var gatavot biezeni. Nu, principā ļoti universāls dārzenis, var svaigu arī ēst. Jā.
Arī restorānā?
Nu, kāpēc gan ne? Ne?
Kāļi ir vieni no senākajiem Latvijas teritorijā audzētajiem dārziņiem un mūsējie pieder Ziemeļa Eiropas dzelteno kāļu grupai, kas Latvijā ienākusi no Krievijas teritorijas, bet attīstījusies arī tautas selekcijas veidā, skaidro Pūres zinātniece Līga Lepse. Ābolkāļi, kur sēklas paglābušās pūrē, atbilst tā dēvētajam krasnoseļskas šķirņu tipam.
Zinātnieki tomēr sapratām, nu tik daudz, tik vienkārši, nu, saujiņas apjomā kaut vai, bet ir jāuztur šie te genotipi. Tiešām būtiski vienas saujas apjomā mēs laiku pa laikam ataudzējām un ieguvām sēklas. Bija arī daži cilvēki tādi, kas bija entuziasti, kas uzturēja viņus. Es esmu diezgan daudz cilvēkiem iedevusi pa šķipsniņai šīs tu sēklas tieši ar tādu norunu, lai viņi paši tad uztur pie sevis. Tas mans apsolījums, ka mēs mūžīgi viņus varēsim uzturēt, nu nav.
Slow Food straupe tirdziņa saimniece Astrīda Rozīte par dzeltenajiem ābolkāļiem, kas bija gandrīz zuduši no Latvijas laukiem, uzzinājus pavisam nejauši. Sēklas, ko izdevies saņemt no Līgas Lepses, guldīšanu zemē bija gaidījušas 8 gadus. Taču šovasar ābolkāļus izdevies izaudzēt arī bioloģiskajai saimniecībai Eicēni.
15. oktobrī mums būs akcija veltīta ābolu dzeltenajam. Tur varēs noklausīties lekcijas. Brauks zinātniece no Pūres Līga Lepse, zemnieku saimniecība demonstrēs šo kāli. Būs dažādi ēdieni ar kālu saistīti. Šo akciju vadīs Smiļģi muzeja direktors profesors Jānis Filiņš. Viņš tā ļoti interesanti prota izvilkt no literatūras dažādas interesantas liecības par kāli. Nu tad baudīsim.
Slow Food Straupa jau ir izdots buklets par Latvijas pupiņu daudzveidību un Latvijas tradicionālajiem skābējiem ķiršiem. Tagad tāds topot arī par dzeltenajiem ābolkāļiem. Ieva Puķe, Latvijas Radio.